Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče bo del poletja preživel v Castel Gandolfo. Papež Leon XIV. Polifonija je prispodoba za našo skupno pot vere pod vodstvom Svetega Duha. Papež Leon XIV. Obiskal dajni center za kratke valove Radia Vatikan. Sveti oče Leon XIV. Je bil pred 43 leti v Rimu posvečen duhovnika. Novomeški prvi škof Glavan in duhovniki jubilanti so praznovali.
Prefektura papeške hiše je objavila koledar obveznosti svetega očeta za meseca julij in avgust, ki ju bo deloma preživel v Castel Gandolfu. Na poletni oddih v papeške vile se bo sveti oče odpravil v nedeljo 6. julija popoldan. Naslednjo nedeljo 13. julija bo ob 10. uri v tamkajšnji papeški župniji svetega Tomaža Vilanovskega daroval sveto mašo, ob 12. uri pa z verniki na trgu Svobode pred apostolsko palačo molil angel gospodov. V nedeljo 20. julija bo papež ob 9. uri in 30 minut maševal v katedrali v Albanu, zatem pa bo na trgu pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu vodil opoldansko molitev. Popoldan se bo sveti oče vrnil v Vatikan. V mesecu juliju papež Leon XIV. Ne bo imel zasebnih audienc ter splošnih audienc v sredo 2., 9., 16. in 23. julija. Sredine splošne audience bodo ponovno potekale od 30. julija dalje. V petek 15. avgusta bo sveti oče vodil evharistično bogoslužje v papeški župniji svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu, ob 12. uri pa bo z verniki na trgu Svobode pred apostolsko palačo molil angel gospodov. Tudi v nedeljo 17. avgusta bo papeževa opoldanska molitev potekala v Castel Gandolfu. Popoldan istega dne se bo sveti oče vrnil v Vatikan. Sveti oče se je v sredo 18. junija srečal z udeleženci dogodka, ki ga je Fundacija Domenico Bartolucci organizirala ob 500-letnici rojstva Giovannija Pierluigija da Palestrine. Zbor omenjene fundacije, ki je zapel tudi na začetku audience svetim očetom, je imel 15. junija koncert, poleg tega pa sta v sodelovanju z Vatikansko pošto izšli priložnostna znamka za 1,25 evra in zgoščenka z najbolj znanim palestrinovim delom Misa pape Marceli oziroma Maša papeža Marcela. Po uvodnih pozdravih je sveti oče dejal, da je bil Palestrina v zgodovini cerkve eden izmed skladateljev, ki so najbolj prispevali k širjenju sakralne glasbe, v božjo slavo ter posvečenje in rast vernikov, in sicer v delikatnem ter hkrati navdušujočem kontekstu proti reformacije.
Le sue composizioni solenni e austere, ispirate al canto gregoriano.
Njegove skladbe, slovesne in resne, ki jih je navdihoval gregorijanski koral, tesno združujejo glasbo in bogoslužje tako, da molitvi dajejo lepši izraz in spodbujajo enodušnost, ter svete obrede obogatijo z večjo slovesnostjo. Poleg tega je polifonija sama glasbena oblika polna pomena za molitev in krščansko življenje. Najprej se navdihuje pri svetem besedilu, ki se ga nato odene v primerno melodijo, da bi bolje dosegla razum vernikov. Nadalje ta namen uresničuje tako, da besede zaupa več glasovom, ki jih vsak na svoje vrsten in izviren način ponavljajo z različnimi in dopolnjujočimi se melodičnimi in harmoničnimi gibanji. Nazadnje celoto uskladi zahvaljujoč spretnosti, s katero skladatelj razvija in prepleta melodije v skladu s pravili kontrapunkta. Tako da nekatere postanejo odmev drugih, včasih ustvarjajoč tudi disonance, ki se potem sklenejo v novih akordih. Učinek te dinamične enotnosti v različnosti, kar je prispodoba za našo skupno pot vere pod vodstvom Svetega Duha, je pomagati poslušalcem vedno globlje vstopiti v skrivnost izraženo z besedami in se, kjer je to primerno, odzvati z odgovori.
Proprio grazie a questa ricchezza di forma e di contenuto, la tradizione polifonica romana.
Prav zahvaljujoč temu bogatstvu oblike in vsebine je rimsko polifonično izročilo poleg tega, da nam je zapustilo izjemno dediščino umetnosti in duhovnosti, še danes na glasbenem področju referenčna točka, na katero se je treba ozirati pri sakralnem in bogoslužnem komponiranju, seveda z ustreznimi prilagoditvami, da bi prek petja verniki v polnosti zavestno in dejavno sodelovali pri bogoslužju. Z globoko vključenostjo glasu, uma in srca. Misa pape Marceli je v svoji zvrsti odličen primer tega, tako kot tudi dragoceni repertoar skladb, ki nam jih je zapustil nepozabni kardinal Domenico Bartolucci, ugleden skladatelj in skoraj 50 let dirigent papeškega pevskega zbora Sistina. Ob koncu govora se je sveti oče zahvalil vsem, ki so omogočili srečanje in jim zagotovil svojo molitev, nato pa spomnil na besede svetega Augustina o velikonočni aleluji.
Cantiamolo dunque adesso, fratelli miei.
Pojmo jo torej zdaj, bratje moji, kakor imajo navado peti popotniki. Poj, vendar hodi. Napreduj, napreduj v dobrem. Poj in hodi. Ne pojdi s poti. Ne oziraj se nazaj, ne ustavljaj se. Vzemimo za svoje njegovo povabilo, zlasti v tem svetem času jubileja.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Leon XIV. Je v četrtek 19. junija obiskal dajni center Santa Maria di Galeria, ki se nahaja na ekstrateritorialnem območju, kjer je radijski oddajni center za kratke valove Radia Vatikan, dikasterija za komunikacije. Srečal se je z osebjem centra, s katerim se je pogovarjal. Obiskal oddajniško sobo, ki jo je zasnoval arhitekt Pierluigi Nervi in sedel v nadzorni sobi za oddajanje kratkih valov. Pape se je seznanil z delovanjem anten, oddajanja in digitalnega sistema za obnovitev po katastrofi. Z osebjem pa je z manjšo osvežitvijo proslavil svojo 43. obletnico duhovništva, ki je danes. Papež Leon XIV. Je poudaril, kako dragoceno je bilo med njegovim misionarskim delom v Latinski Ameriki in Afriki, da je lahko sprejemal oddaje Radia Vatikan na kratkih valovih, ki segajo tja, kamor jih uspe doseči le malo radijskih postaj, in ponovno potrdil misijonsko vrednost komunikacije. Nazadnje se je blagoslovo vseh navzočih zahvalil za delo, ki ga opravljajo z zvestobo in nepretrganostjo. Tudi na dan praznovanja, kot je današnji, na praznik svetega rešnega telesa in krvi. Papež je nato imel priložnost pregledati ekstrateritorialno območje, katerega status sega v sporazume z italijansko vlado iz leta 1951, za katerega se na podlagi motu proprio Fratello Sole proučuje projekt agrivoltaičnega sistema, ki bo zagotavljal ne samo električno oskrbo radijske postaje, ampak tudi popolno energetsko vzdržnost države mesta Vatikan. Radijski center je leta 1957 slovesno odprl papež Pij XII. Zadnji obisk papeža v radijskem centru in na območju Santa Maria di Galeria sega v leto 1991, v leto, ko je tja prišel Janez Pavel II.
Pred 43 leti je bil duhovnika posvečen avguštinski pater Robert Prevost. Duhovniško posvečenje je potekalo v kapeli svete Monike, ki se nahaja v neposredni bližini Vatikana. Kot kardinalu mu je leta 2023 bila dodeljena kot naslovna cerkev. Komentar je pripravil glavni urednik dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli. Da bi vas vse nahranil z navadnim kruhom, tega ne morem storiti. Toda ta beseda je vaš delež. Hranim vas z iste mize, ki hrani mene. Jaz sem vaš služabnik. Te besede svetega Augustina so bile zapisane na spominski podobici ob duhovniškem posvečenju Roberta Prevosta 19. junija 1982. Izbrana je bila podoba zadnje večerje, upodobljena na ruski ikoni iz 15. stoletja. Pred 43 leti je Leon XIV. Postal duhovnik v kapeli svete Monike v Rimu, le streljaj od Vatikana in trga pred stavbo San Uffizio, kjer papež trenutno tudi biva. Star je bil 27 let in je že študiral kanonsko pravo na papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega. Redu svetega Augustina se je pridružil 5 let prej, slovesne zaobljube pa je imel leta 1981. Leta 1985 pa je bil poslan kot misionar v Peru. Besedilo izbrano za podobico spominja še na druge misli svetega Augustina, zlasti na razlage psalmov, kjer pravi: "Ti si dober Kristusov služabnik, če služiš tistim, katerim je služil Kristus. On te je naredil za svojega služabnika, ki te je svojo krvjo osvobodil. Ljubite svoje služabnike, a v imenu svojega gospoda. Naj nam On da, da bomo to služenje dobro opravljali, kajti hote ali ne hote smo služabniki. Če pa smo služabniki po lastni volji, ne služimo iz potrebe, ampak iz ljubezni. Te besede o biti služabniki, o pripadnosti Bogu in o služenju njegovemu ljudstvu so na neki način odmevale tudi v njegovi prvi homiliji med mašo ob duhovniškem posvečenju, ki jo je kot novi rimski škof daroval 31. maja v Baziliki svetega Petra in 11 diakonov posvetil v duhovnike. Dragi kandidati, jim je dejal, sami sebe torej zasnujte na Jezusov način. Biti Božji, Božji služabniki, Božje ljudstvo, nas veže na zemljo, ne na idealni svet, ampak na realnega. Tako kot Jezus so ljudje, ki jih oče postavlja na vašo pot iz mesa in krvi. Njim posvetite sami sebe, ne da bi se od njih ločili, ne da bi se izolirali, ne da bi iz prejetega daru naredili neke vrste privilegij. Kristusova ljubezen nas namreč ima v lasti, dragi bratje in sestre. To je last, ki nas osvobaja in usposablja, da si ne lastimo nikogar. Osvobajati, ne si lastiti. Smo Božji. Ni večjega bogatstva, ki bi ga lahko cenili in ga bili deležni. Je edino bogatstvo, ki se množi, ko ga delimo. Papež Frančišek je 30. septembra 2023 novemu kardinalu Robertu Prevostu kot diakonijo dodelil kapelo svete Monike, kjer je bil leta 1982 posvečen v duhovnika.
V Sikstinski sobi apostolske knjižnice je 13. junija potekalo četrto izmed osmih srečanj z naslovom Odprte besede, ki jih ta vatikanska ustanova v jubilejnem letu organizira skupaj z Zavodom za kulturo informacijo Antonio Rosmini. Tokrat je bila v središču tema besede kot orodja dialoga med vero, kulturo in umetnostjo. Po besedah monsignorja Andreja Lonarda gre za tisto neskončno sposobnost človeka, da s poezijo, znanostjo, religijo, vero in molitvijo vstopa v odnos z vesoljstvom. V dvorani, kjer je potekalo srečanje, vse spominja na besedo. Freske, ki jo krasijo, v podobah izražajo različne abecede in jezike. Ustvarjajo simboličen koncert, ko vzpostavljajo most med teološkim izročilom, učiteljstvom cerkve, ki ga predstavljajo koncili, in veliko antično knjižnico. Vez in sinergija namenjena gojenju in razcvetu človeka, da bi vzpostavili dialog med vero in kulturo ter se odprli dialogu z različnimi kulturami in verskimi tradicijami. Knjižnica in besede sta dve neločljivi stvarnosti in monsignor Giovanni Cesare Pagazzi, arhivar in knjižničar Svete rimske cerkve, je dejal, da je apostolska knjižnica kot srce, ki utripa, se odpira in zapira. Dvojno gibanje bistveno za življenje vsakega živega bitja, pa tudi za knjižnico, za njeno vlogo varuhinje znanja, ki se prenaša prihodnjim generacijam. Projekt Odprte besede temelji na ideji, da imajo besede moč odpirati in ustvarjati odnose. Tako kot prve besede, ki se jih naučimo v otroštvu, na primer mama in ata, ki odpirajo za naklonjenost in komunikacijo. Kot je na srečanju poudaril monsignor Andrea Lonardo, direktor katehetskega urada rimske škofije, se v besedah izražajo vse izkušnje in modrost ljudi. Vendar pa živimo v kontekstu, v katerem vlada veliko nezaupanje do besede. Tudi otroci so vedno manj sposobni pisati in govoriti. Beseda strokovnjakov postaja vedno bolj nedoumljiva, zapletena, filološka. Ob tem je Leonardo citiral nevropsihologa Andreja Mora, ki je dejal, da je človek edino bitje, ki neskončno uporablja končne znake. Beseda je končen znak. Šimpanz pozna 130 simbolov. Lahko se jih nauči, vendar ne zna napisati pesmi, ne zna moliti. Beseda je po besedah monsignorja Lonarda tista sposobnost, ki jo ima človek, da na neskončen način ustvarja poezijo ali znanostjo, religijo, vero, molitvijo in celo s preklinjanjem vstopa v odnos z vesoljstvom. Vendar pa je Kristus večji od vseh izkušenj ljudi. On je beseda. Na to je spomnil tudi papež Frančišek, ko je dejal, da je Božja beseda pred svetim pismom in ga presega, je večja. Ni dovolj, da beremo sveto pismo, da bi ga razumeli, ampak moramo imeti v mislih Jezusa, saj je on resnična beseda, je sklenil direktor katehetskega urada rimske škofije. V nadaljevanju srečanja je Gennaro Colangelo, umetniški vodja projekta Odprte besede, predstavil igralca Emanuela Kazaburija, ki je prebral različna besedila povezana s papeži. Od Janeza 23. do Leona 14. Gre za nekatera izmed temeljnih besedil, ki kažejo, kako so Petrovi nasledniki izražali svojo bližino svetu komunikacije in umetnosti. Vključno z govorom svetega očeta 12. maja letos, ko se je srečal s predstavniki medijev. Vsa besedila, ki zajemajo čas skoraj enega stoletja, tvorijo idealno besedišče vrednot, ki jih jubilej izbira kot živo zapuščino. Galnil je bil tudi monolog Marija Vrtnic iz gledališkega dela Filomena Marturano avtorja Eduarda de Filippa, kateremu je papež Pij XII pripisal vrednost molitve. Dogodek v apostolski knjižnici so dopolnila nekatera dela povezana s temo besede. Faksimili enega najstarejših ohranjenih zapisov Evangelija iz 3. stoletja po Kristusu, kjer je mogoče videti mesto, kjer se konča Lukov evangelij in začne Janezov ter Gutenbergova Biblija. Poleg tega je bila na ogled čudovita jedkanica z naslovom Oznanjenje Federica Baročija iz konca 16. stoletja, ki se sicer nahaja v Vatikanski pinakoteki, ter nekateri izmed stotih akvarelov komentarja k evangeliju, ki jih je toskanski umetnik Zigfrido Bartolini ustvaril med letoma 1996 in 1998.
V sredo 18. junija so se v poltarju Novomeške stolne cerkve zbrali duhovniki jubilanti, da se zahvalijo Bogu za podarjeni jubilej duhovništva. Škofu dr. Andreju Sajetu so se s posebej slovesnimi, zlatimi plašči pridružili zaslužni škof Andrej Glavan, ki praznuje 25 let škofovske službe, diamantni mašnik Alfons Grojzdek, te zlatomašniki Franc Levičar, Janez Jesenovec in Jože Milčinovič. 55 let duhovništva pa praznujejo Florian Božnar, Marko Burger, Jože Komljanec in Jože Pacek. 45 let duhovništva Peter Miroslavič, Ciril Murn in Ludvik Žagar, 40 let Lazaris Tone Kerin in Jože Pavlakovič, 35 let Tone Dular, Jože Rački in Janez Dešar, 20 let Primož Bertalanič, Andrej Golčnik, Janez Jeromen, Tadej Kersnič in Jože Kohek, Blaž Franko 5 let in 10 let duhovništva tudi pater Mihael Mamič, menihov Kartuziji Pleterje. 12. junija je minilo 25 let od škofovskega posvečenja zaslužnega škofa Andreja Glavana. Škof Saje mu je ob tem lepem jubileju čestital in voščil blagoslova še naprej s hvaležnostjo za dobre temelje, ki jih je z Božjo pomočjo postavil mladi novomeški škofiji. Njegov srebrni škofovski jubilej bodo praznovali skupaj s svetoletnim duhovniškim jubilejem v soboto 21. junija, slovesno mašo v novomeški stolnici. Škof Saje se je ob koncu predstavitve vseh slavljencev zaslužnemu škofu Glavanu in sobratom duhovnikom jubilantom zahvalil za njihovo delo in prosil tudi za sodelovanje, pomoč in podporo, da delamo za našo krajevno in vesoljno cerkev po poslanstvu, ki nam ga je Gospod zaupal in nas ozvočil s tem, kar zmoremo. Marija priprošnica naj bo tudi tista, v kateri se bomo radi zatekali. Presluhnimo odlomku pridige.
Božja beseda nas danes spodbuja, da pomislimo na svoje življenje, kako ga živimo, v kakšno poslanstvo smo poklicani in kako želimo sodelovati s to Božjo milostjo naprej. V prvem berilu smo slišali o milosti, ki smo jo prejeli. Slišali smo, da nam je bilo veliko dano, da kdor pičlo se je, pičlo žanje in kdor veliko bogato se je, bogato žanje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.